Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadži Hasanović. Petak je 12. januar ili svječanj 2018. a ovo su vijesti dana. Radnici rudnika Mrkog uglja Zenica odbili prekinuti štrajk glađu, iako je vlada federacije odobrila novac za penzionisanje 44 radnika. Najavili su kako će štrajkovati sve dok Elektroprivreda ne riješi statuse i ostalih radnika, njih 118.
Riješiti osnovno elementarno životno pitanje radnika, pravo na penziju i pravo radnika s ugovorom o radu na rad.
Bivši oficir Vojske Republike Srpske Jovo Asentić deportovan je iz Čikaga u Bosnu i Hercegovinu zbog sumnje da je obmanuo američke imigracione vlasti o ulozi koju je imao tokom ratnih godina. Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović boravit će u srijedu 17. januara u zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini. Posjeta delegacije Južne Osetije Republici Srpskoj, prisustvo na proslavi Dana Republike i protestna nota Gruzije i dalje izaziva brojne reakcije. Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović kaže.
Taj događaj zapravo predstavlja karikaturu da više Republika Srpska nema s kim ni razgovarati nego onima koji su poput jedne nepriznate države.
Više od 8 miliona stanovnika Češke izlazi danas popodne i sutra prije podne na druge direktne predsjedničke izbore na kojim je favorit sadašnji predsjednik Miloš Zeman. Predsjednik SAD-a Donald Trump otkazao posjet Londonu tokom koje je trebalo da otvori novu američku ambasadu u Velikoj Britaniji koja je, kako je ocijenio, još jedna loša odluka njegovog prethodnika Baracka Obame. Konzervativci njemačke kancelarke Angele Merkel i socijaldemokrate postigli jutros načelni dogovor o formiranju nove njemačke vlade. Hiljade ljudi u Splitu na tužnom oproštaju od Predraga Lucića koji je danas sahranjen. Područje Hercegovine i krajnjeg juga Hrvatske rano jutros uzdrmao zemljotres magnitude 3,8. Sutra na jugozapadu Bosne i u Hercegovini veći dio dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U ostatku Bosne oblačno, na planinama slab snijeg. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, na jugu do 9. Najviša tokom dana od 1 do 7, a u južnim predjelima od 9 do 13 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Penzionisani rudari rudnika Zenica nastavili su juče započeti štrajk glađu. Već u duži period bore se za uplatu doprinosa kako bi počeli primati penziju. Od jutro su podržani od svojih kolega iz sva tri pogona te sindikalne organizacije. Javili su se i prvi zdravstveni problemi jer su rudari noć proveli u hladnoj prostoriji doma rudara. Iz Zenice se javlja Šerif Babić.
Iza grupe penzionisanih zeničkih rudara je teška noć, ali kako ističe jedan od njih, Tevhid Smriko, izdržali su i teže situacije.
Imali smo tri radnika koji imaju srčane probleme, znači već imaju srčane probleme, jedan radnik ima leukemiju koji mora biti operiran svaki pola sata. Mi smo otpremili kući, znači da oni ne patili, i oni se opet nama danas priključili.
Podršku svojim kolegama dala je sindikalna organizacija rudnika Zenica. Predsjednik Nijaz Vardo ukazuje.
Donio odluku da kreće sa štrajk upozorenja od 12. do 19. svaki dan od 7 sati do 8 sati.
O ovoj problematici juče je govorio i resorni federalni ministar Nermin Đindić. Ukupan broj rudara sa ovim problemom je 118, pri čemu za njih 44 nije ništa uplaćeno.
Sljedeća adresa za razliku od 44 do 118 je generalni direktor Elektroprivrede gospodin Bazić Jašarović. Dakle, on je direktor društva koji je odgovorno da uvezuje staž, da ljude šalju u penziju i tako dalje, a ne ministarstvo
i
ministar.
Rudari kao i zenički željezarci očekuju konkretne poteze nadležnih. Sinan Husić, predsjednik Federalnog rudarskog sindikata, naglašava.
Riješiti osnovno elementarno životno pitanje radnika, pravo na penziju i pravo radnika s ugovorom o radu na rad.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Novi predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Željko Tepavčević kao glavne ciljeve u narednom djelovanju naveo je potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora i ravnopravan položaj sindikata u ekonomsko-socijalnom vijeću. Iz Doboja, gdje je održana izborna skupština, javio se Anes Grbešić.
Pored opšteg kolektivnog ugovora i pozicioniranja Konfederacije sindikata u ekonomsko-socijalnom vijeću Republike Srpske, novi predsjednik Konfederacije Željko Tepavčević Kovačević kaže da će se ova organizacija baviti i niskim radničkim primanjima.
To je veliki problem, ali na ulozi svih sindikata i svih sindikalnih vođa i predstavnika jeste ta konstantna borba da se ta plata poveća i da radnik bude adekvatno plaćen za svoj rad.
O platama u rafinerijama nafte i ulja u Brodu i Modriči, koje su u ruskom vlasništvu, predsjednik sindikata naftne industrije Zlatko Tanasić kaže.
U rafineriji Brod je negdje oko 900 maraka prosječna plata. U Modriči je negdje oko 850, u Nestor Petrolu isto tako oko 850. Međutim, da li je to prosječna plata? Mi nemamo prave podatke, inače, ni u Bosni i Hercegovini, ni u mnogim drugim firmama, ne samo kod nas. Koliko ljudi je ispod te prosječne plate? Ja smatram da je sigurno 70% ljudi, a možda čak i 80% ispod prosječne plate.
Predsjednik sindikata održavanja šinskih vozila u Željeznicama Republike Srpske Goran Čamđić kaže da se sindikalcima nije lako boriti za radnička primanja. Kao primjer navodi sporazum o dugu u entitetskim željeznicama.
Uprava potpisuje s nama neke sporazume na koje onda pred sudovima se onda žale na te sporazume, dolazi do nekih vrhovnih sudova da se obaraju te sporazume koji sami oni ponudili i s nama potpisali i onda se žale na te sporazume. Radi se o toplim obrocima i prevozima i regresu u 2016. godini.
Dosadašnji predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske Obrad Belenzada.
Nastojimo da ubijedimo ljude da se moraju sami izboriti za svoje pravo. I spremni smo mi biti ispred njih, ne iza. Imali smo proteste kod sa 5 mjeseci šetali, jel siko pridružio? Nije. Imali smo proteste željenčara, jel siko pridružio? Nije. Imali smo i ovdje u Doboju? Nije. I prvo, mislim da je to obaveza i nas, da ubijedimo ljude da se za svoje pravo imaju pravo boriti u skladu sa zakonom. Je li realna zahtjev naš? Da radnik mora od svoje plate živjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Posjeta delegacije Južne Osetije Republici Srpskoj, prisustvo na proslavi Dana Republike i sporazum o saradnji uzrokovali su negodovanje Gruzije koja je od Bosne i Hercegovine tražila objašnjenje u protestnoj noti. U Ministarstvu spoljnih poslova kažu da nisu krivi za ovaj diplomatski skandal, dok analitičari sporazum koji je potpisan u Banja Luci ocjenjuju kao blamažu. Pripremio Gojko Veselinović.
Ministar vanjskih poslova BiH Igor Crnadak kaže da je Gruzija uputila protestnu notu zbog posjete Bibilova Republici Srpskoj, te da im je poslat odgovor sa pojašnjenjem o čemu se radi, te je izrazio nadu da taj događaj neće uticati na odnose dvije zemlje. Crnadak je istakao da je jedina posljedica ovdje derogiranje ugleda Republike Srpske u međunarodnim odnosima.
U istu ravan stavljena je Republika Srpska, koju podržavaju i koju su priznale i nju i njene institucije, sve zemlje Ujedinjenih nacija. Sa jednom regijom sumnjivog međunarodnog značaja i sumnjivog međunarodnog položaja, veličine otprilike Prnjavora, i to nije nešto što treba Republici Srpskoj.
Crnadak dodaje da Republika Srpska može imati mnogo bolje međunarodne odnose.
Zašto nismo imali ovdje predsjednika Lombardije, predsjednika Katalonije, predsjednika Bavarske, moćnih, snažnih, utemeljenih regija u snažnim zemljama, nego smo imali ovo što smo imali. Pa mislim da je ovo nanijelo prije svega štetu Republici Srpskoj.
Profesor Miodrag Živanović kaže da je posjeta delegacije Južne Osetije i potpisani sporazum blamaža svih koji ovdje žive i više liči na karikaturu političkog života Bosne i Hercegovine.
Bosna i Hercegovina, koliko je sudeći, ne samo prema ovom činu nego i ranije, više ne postoji, nego ona postoji u svojim dijelovima. Jer to bi svaka država naravno osudila, ali države nema i taj događaj zapravo predstavlja karikaturu da više Republika Srpska nema s kim ni razgovarati nego onima koji su poput jedne nepriznate države. To jednostavno nije primjereno savremenom svijetu, nije primjereno ni htjenjima da recimo mi koji ovdje živimo nešto želimo i institucije koje rade na tome ići u Evropsku uniju, pa kako ćemo ići takvi?
S obzirom da je delegacija Južne Osetije bila prisutna i na obilježavanju 9. januara, Dana Republike Srpske koji je osporio Ustavni sud BiH, Milorad Dodik najavljuje nastavak saradnje i posjetu Južnoj Osetiji za njihov Dan Republike. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U Ustavu Bosne i Hercegovine je zapisano da se predsjedništvo države sastoji od tri člana, jednog Bošnjaka i jednog Hrvata koji se biraju iz federacije i jednog Srbina koji se bira sa teritorije Republike Srpske. U praksi, međutim, kolektivni šef države uglavnom djeluje kao bošnjački, hrvatski i srpski član, što već sugeriše da je Bosna i Hercegovina duboko podijeljena zemlja. U analizi koju je za naš program pripremio profesor Univerziteta Istočno Sarajevo Goran Marković izdvajamo ovaj stav.
Vrlo vjerovatno da u onim pitanjima u kojima ne mogu da se dogovore, gdje su krupne razlike, tu svaki od njih djeluje na svoju ruku. To je sigurno tako. I oni prosto žele da iskoriste, a u stvari to je zloupotreba pozicije. Oni žele da iskoriste svoju poziciju da promovišu svoje stavove. I ne samo svoje lične, nego stavove svoje političke stranke, svoje političke elite. I onda oni prosto zloupotrebljavaju poziciju člana predsjedništva jer to čine na svoju ruku. Predsjedništvo je kolegijalni organ, predsjedavajući je samo prvi među jednakima. On je neko ko koordinira, jer neko mora da koordinira. Ne mogu, na primjer, trojica stajati za govornicom Ujedinjenih nacija. Ta pozicija ipak nosi značajnu političku moć. I kad član predsjedništva izražava određene stavove kao član predsjedništva, on šalje vrlo snažnu poruku. Pa čak utiče i na poziciju Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima. To uopšte nije neka beznačajna i ceremonijalna funkcija. I baš zbog toga i oni koriste da bi maksimalno promovisali svoje stavove kao da su državni stavovi.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo šta može biti posljedica slabog obuhvata vakcinisanja djece.
Stvorit će se ta kritična masa nevakcinisanih, što stvara dovoljno prostora za agresivno djelovanje jednog od najvirulentnijih virusa, morbila.
Zbog čega je otvoreno savjetovalište za korištenje čuvene guber vode kod Srebrenice.
Mnogi građani dolaze na izvorište guber voda i koriste vodu nekontrolisano. S tim u vezi smo i napravili to savjetovanje da ljudi mogu pravilno da koriste tu vodu.
Iz svijeta izdvajamo vijest da je Američko ministarstvo pravde saopštilo kako je formiran novi tim koji će istraživati navodnu trgovinu drogom od strane Hezbolaha, libanske šiitske grupacije koju podržava Iran, a koju je Vašington označio kao terorističku organizaciju. O tome opširnije Dragan Štavljanin.
Saopštenje ministra pravde Jeffa Sessionsa došlo je u trenutku kada su republikanci u kongresu kritikovali bivšeg američkog predsjednika Baracka Obamu zbog navodnog sputavanja operacije Agencije za borbu protiv narkotika DEA u cilju sprečavanja Hezbolaha da trguje drogom, jer je strahovao da bi to moglo da dovede u pitanje napore Bele kuće 2015. godine da postigne sporazum sa Iranom o nuklearnom programu. Politiko je objavio tekst prošlog mjeseca o navodnim Obaminim pokušajima da onemogući istragu DEA nazvanu Kassandra, što je prema pisanju ovog lista Sessions naveo u obrazloženju za formiranje novog tima. On je istakao da će Ministarstvo pravde okupiti ključne istražioce i tužioce. Ministarstvo pravde će prevrnuti svaki kamen kako bi eliminisalo pretnju našim građanima od terorističkih organizacija i zaustavi talas razarajućih kriza sa drogom, rekao je Sessions. Bivši čelnik odeljenja američkog trezora za sankcije Juan Zarate rekao je u sredu u kongresu da su operacije Hezbolaha u trgovini drogom i pranju novca globalnog karaktera. Lider Hezbolaha Hasan Nasrallah je negirao ove optužbe, ističući da ovu organizaciju finansira Iran, te da je trgovina drogom zabranjena u islamu. Bivši zvaničnik DEA Derek Maltz kazao je da Hezbolah od zarade od droge kupuje oružje koje koristi u građanskom ratu u Siriji, u kome podržava predsjednika Bašara Lasada, a da obezbeđuje deo sredstava i šijskim Hutu pobunjenicima koji se bore protiv vlade Jemena.
Ponovo BH teme, a u prvoj podsjećamo da je Vlada Republike Srpske pred Novu godinu donijela odluku o do sada najvećoj emisiji obveznica putem berze u vrijednosti od čak 100 miliona konvertibilnih maraka. Novac će biti iskorišten, kako je navedeno, za namjene propisane zakonom o zaduživanju, dugu i garancijama. Ekonomisti pak upozoravaju da se radi o evidentnom spašavanju entitetskog budžeta. Pripremio Milorad Milojević.
Republika Srpska emituje 100.000 obveznica nominalne vrijednosti 1.000 maraka. Obveznice se emituju na 5 godina. U dosadašnjih 28 emisija dugoročnih obveznica javnom ponudom Republika Srpska se zadužila 1.077.000.000 maraka. Ekonomista Zoran Pavlović ističe da sve češća zaduženja govore o veoma teškom stanju u entitetskom budžetu.
To je dugoročno zaduženje za kratkoročne potrebe. Time će vjerovatno da se izmiri dobar deo obaveza koje proističu po osnovu dugoročnog dugoročnih inostranih i domaćih kreditnih obaveza i nešto će poslužiti sigurno za izmirenje tekućih obaveza.
Ministar financija Zoran Tegeltija pak uvjerava da je Republika Srpska financijski stabilna i da sve svoje obaveze ispunjava na vrijeme. Tegeltija je odbio i da prizna da se zaduženja dešavaju zbog očuvanja likvidnosti budžeta.
Republika Srpska će se 2018. godini pokušati napraviti disperziju izvora svojih finansiranja. Sasvim sigurno da će i poslovne banke biti dio tog procesa finansiranja. Tamo stoji u našoj odluci da će naše dugoročno finansiranje iznositi u 2018. godini 477 miliona.
Ove godine ukupan dug Republike Srpske mogao bi premašiti i rekordnih 6 milijardi maraka. Zoran Pavlović smatra da će i sa dogovaranjem aranžmana sa MMF-om uz postojeća zaduženja ostati jako malo sredstava mimo otplate dugova i tekućih troškova.
Ono što će biti zaista veliko opterećenje za oba entiteta su obaveze koje dospevaju u 2018. godini. U Republici Srpskoj je to cirka 900 miliona konvertibilnih maraka. To su enormni iznosi koji će biti veliki pritisak na budžete, zbog čega je već projektovano i planirano novo zaduživanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vakcinacija djece je ono što posljednjih dana najviše zaokuplja javnost zemalja regije. U Bosni i Hercegovini stručnjaci upozoravaju na smanjeni obuhvat djece imunizacijom i na ozbiljne posljedice koje se zbog toga mogu javiti. Informiše Maja Nikolić.
Konkretno u Tuzlanskom kantonu zvanično je proglašena nepovoljna epidemiološka situacija zbog epidemijske pojave morbila, jake gripe, a što je posljedica nevakcinacije djece. Zbog toga dr. Blaško Topalović, glavni epidemiolog Tuzlanskog kantona, upozorava.
Postoji trend pada pokrivenosti vakcinama obveznika ne samo na području Tuzlanskog kantona, nego i na području cijele federacije. Upoređujući zadnje tri godine vidimo da recimo i vakcinacija protiv tuberkuloze blago pada, ali je, čini mi se, najizraženiji pad upravo kod vakcinacije djece prvom i drugom dozom protiv morbila, rubeole i parotitisa. 1/3 obveznika je ostala nevakcinisana. Ovako stanje traje već nekoliko godina. Stvorit će se ta kritična masa nevakcinisanih, što stvara dovoljno prostora za agresivno djelovanje jednog od najvirulentnijih virusa, morbila.
Dr. Topalović svaki dan prati posljednja događanja sa sve većim brojem oboljelih od ospica ili morbila u Srbiji, pa i u Hrvatskoj.
Potvrdu takvog stava vidimo i u izvještajima njihovog državnog zavoda, da je oko 90% nevakcinisane, nepotpuno vakcinisane djece ili nepoznatog vakcinalnog statusa. Nažalost, oni imaju i smrtne ishode.
U Tuzlanskom kliničkom centru zbog epidemije morbila reducirane su i posjete pacijentima, što dovoljno govori da je sve veća mogućnost oboljevanja od zaraznih ili nekih još opasnijih bolesti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Kvalitetna procjena rizika i upravljanje sigurnosnim resursima u privatnoj sigurnosti oblast je koja je u Bosni i Hercegovini nedorečena u pojedinim zakonskim rješenjima. Knjiga Upravljanje rizikom u privatnoj sigurnosti autora Jasmina Ahića i Ivana Nađa nudi odgovore zaštitarskim agencijama te pomaže da se preduprijede sigurnosni propusti. Evo šta je na promociji knjige zabilježila Dženana Halimović.
Standardi u izradi metodologije procjene sigurnosnih rizika u Bosni i Hercegovini nisu do kraja usvojeni, čime se pojavljuje problem koji potencijalno može voditi ka tome da se dogodi ozbiljan sigurnosni propust u oblasti privatne sigurnosti. Jedan od autora knjige Upravljanje rizikom u privatnoj sigurnosti, profesor sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu Jasmin Ahić upozorava kako se stvari moraju mijenjati.
Procjena, odnosno upravljanje rizikom, nikada nije došao ni u zakonskoj formi, ni u podzakonskim aktima da se mora implementirati. Upravo zbog toga smo potencirali da se mora izračunati koliko neka zgrada, prostor, neki shopping centar moraju imati tehničkih, fizičkih i svih ostalih sigurnosnih elemenata u kojem zaštitarska služba zajedno sa javnom sigurnošću treba da odgovori.
Ivan Nađ, profesor na Veleučilištu Nova Gorica i koautor knjige, pojašnjava kako se više procjene rizika ne mogu raditi olako, navodeći primjer napada u Nici.
Zar je Nica trebala dati upozorenje u svijetu da je jedna od mogućih prijetnji koje treba vidjeti i proanalizirati? Je li određeni objekt ranjiv? Ako je, prijetnja može iskoristiti jednog dana ranjivost. Nastaje sigurnosni incident.
S samo u Federaciji Bosne i Hercegovine u 40 agencija radi oko 4.500 ljudi koji imaju na raspolaganju 2.000 komada naoružanja. To je ozbiljan resurs koji će, baš kao i u razvijenim zemljama, preuzeti dio obaveza javnih organa sigurnosti, napominje dekan Fakulteta za kriminalistiku i promotor knjige Nedžad Korajlić.
Imamo dan danas policajce koji osiguravaju objekte, skupo njihovo školovanje, da bi oni vršili osiguranje objekata. Sigurno to je pitanje dana kada će se u tom dijelu prijeći i na taj oblik osiguranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vlada Republike Srpske u projekat nabavke oko 100 radara ide putem javno-privatnog partnerstva. Zaključak Odbora Narodne skupštine za bezbjednost, kojim je od vlade zatraženo da odustane od ovog rješenja, nije prihvaćen, što kažu dovodi u sumnju poštene vladine namjere. Informiše Erdoğan Katana.
Ministar financija Zoran Tegeltija objašnjava zašto se vlada odlučila za ovakav način povećanja bezbjednosti na putevima.
Ono što je problem, ako ga razvijete jedan način kroz direktno finansiranje, da u jednom trenutku treba značajan iznos financijskih sredstava i imate ogromne troške održavanja, trebate nove ljude koji će brinuti u cijelom sistemu održavanja, ovako bi taj cijeli teret bio na privatnom investitoru.
Iako je Skupštinski odbor za bezbjednost u decembru prošle godine jednoglasno zaključio da bi Republika Srpska trebala da pronađe način da sama finansira nabavku radara, umjesto da se ide u projekat javno-privatnog partnerstva, vlada je ovu odluku odbacila. Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost Milanko Mihajlica mišljenja je da se ovim šalje jedna neprimjerena poruka.
Očito je da se ta praksa zabijanja glave u pjesak, šta misle opozicija, šta misle građani, nastavlja. Ali u ovom slučaju zaista ističem i da su dva poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, članovi Odbora za bezbjednost, bili apsolutno protiv da se ovaj projekat obavi putem javno-privatnog partnerstva.
Čak ni članovi odbora ne znaju koje tri privatne firme su se prijavile, kaže Mihajlica.
Ministarstvo unutrašnjih poslova izbjeglo da dostavi Odbor za bezbjednost studiju ekonomske opravdanosti, iako smo to zvanično zatražili u pismenoj formi.
Privatna kompanija koja bude izabrana za 10 godina saradnje sa MUP-om uložit će 9,3 miliona maraka, a stručnjaci procjenjuju da će im se taj novac vratiti za najviše 3 godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Na Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine održan je skup posvećen kvalitetu zraka u gradovima Bosne i Hercegovine. Posebno su predstavljena istraživanja i inovacije koje bi mogle pomoći u rješavanju ovog problema. Detaljnije Ivana Bilić.
Sarajevo, Tuzla i Zenica iz godine u godinu su najzagađeniji gradovi u Europi. Problemu se pristupa olako, ne ulaže se ni u održavanje mjernih stanica, a kamoli u razvoj suvremenijih metoda. Jedna od njih nastala je na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, čiji su profesori i studenti razvili mobilni uređaj za mjerenje kvaliteta zraka, o kojem govori akademik Kemal Hanjelić.
Ovo sve o čemu se priča, ovaj monitoring, to je nekakvih 5-6 u gradu ili 7 fiksnih stanica. Postavljanje tih stanica i baziranje nekakvih prognoza i stanja na bazi tih 5-6 mjerenja koja su pouzdana, neosporna, je toliko nedovoljno i anahrono ako hoćete. I sad recimo ta mobilna mjerenja gdje vi jedan senzor nataknete na dron, pa možete koji hoćete po visini, po širini, na krivnim mjestima dobiti jako puno više informacija.
Na odsjeku za geografiju Prirodno-matematičkog fakulteta radi se na mogućnostima simuliranja prirodnih uvjeta, odnosno proizvodnji vještačkog vjetra. Profesor Nusret Drešković objašnjava ovaj pristup.
To je dakle da se takozvanim diferenciranim zagrijavanjem podloge u Sarajevskoj kotlini u stvari generiše i formira jedan vještački vjetar kojim bi se u stvari na neki način tom vještačkom cirkulacijom polutanti, odnosno zagađen zrak, izbacivo iz Sarajevske kotline, a na njegovo mjesto bi se u stvari sa većih visina, da se tako izrazim, unosio čisti i svježi zrak.
Znanstvenici su ponudili i neka nova rješenja. Nažalost, za njihov rad vlasti i javnost nemaju previše sluha, kaže profesor Aleksandar Knežević.
Znanje nema mjesta u Bosni i Hercegovini. Odgovorno tvrdim, 80% ljudi koji rade u ministarstvima, kantonalnim, federalnim, entitetskim, nema dovoljno znanja za posao koji radi. Njima znanje ne treba, njima znanje smeta i ova zemlja ne može da ide dalje bez znanja. stanja.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Grupa ljekara iz Srebrenice pokrenula je inicijativu oživljavanja banjskog turizma i liječenja vodama crnog gubera. Pacijentima iz bilo kojeg grada bit će omogućeno savjetovalište i upotreba ljekovitih voda. Ovo je javio naš dopisnik Sadik Salimović.
Banja Guber je nekada bila nosilac razvoja Srebrenice. Sada su svi kapaciteti uništeni i dok ne dođe do obnove, grupa ljekara nastoji promovisati banjski turizam. Suljo Čakanović, koordinator projekta, kaže da je već ranije organizovana slična akcija.
Više od 120 pacijenata je prošlo kroz naše savjetovalište i kad smo sumirali rezultate vidjeli smo da je to mnogim ljudima pomoglo. Najpoznatija je guber voda, veliki guber liječi anemiju, očna voda koja pomaže kod upalnih procesa, sinus voda.
Savjetovalište je neophodno kako bi rezultati liječenja bili uspješni, ističe Čakanović.
Mnogi građani dolaze na izvorište guber voda i koriste vodu nekontrolisano. S tim u vezi smo i napravili to savjetovanje da ljudi mogu pravilno da koriste tu vodu. To se pokazalo kao jedan dobar vid, može biti neki prelazni period do pokretanja guber vode i banjskog lečilišta kako je to nekad izgledalo prije rata.
Cvjetin Maksimović, načelnik za privredu, ističe da bi pokretanjem banjskih kapaciteta Srebrenica doživjela preporod.
Definitivno da bi to bio jedan veliki, veliki pomak u privrednom, kulturnom i svakom drugom razvoju opštine Srebrenica.
Novi projekt liječenja startaće krajem mjeseca, a vodit će ga ljekari Radomir Pavlović, Suljo Čakanović i Almir Pašagić, koji je magistrirao na ljekovitim vodama crnog gubera. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I evo, stigli smo do sporta. Utakmicama između Bjelorusije i Austrije te Švedske i Islanda večeras od 18.15 počinje 13. po redu Evropsko prvenstvo u rukometu koje se igra u Hrvatskoj. Pripremila Selma Boračić-Mršo.
Rukometni spektakl ljubitelje ove igre očekuje odmah na početku Evropskog prvenstva. U Splitskoj areni Spaladium domaćin selekcija Hrvatske igraće utakmicu protiv selekcije Srbije. Za ovu utakmicu tražila se karta više, a reprezentacije obje države i više su nego spremne. Rukometaš Hrvatske Luka Cindrić.
Treba respektirati naravno svakog protivnika, Srbiju pogotovo, prva utakmica, sigurno da puno se očekuje od nas, tako da sigurno nadam se da ćemo opravdati prije svega naša očekivanja, onda i svih ostalih.
Mnogo veće šanse na cijelom prvenstvu kao i večeras pred vatrenom atmosferom u Spaladium areni imala bi Srbija da je na prvenstvo stigla u najjačem sastavu. Selektor Srbije Jovica Cvetković u Split je došao bez nekoliko ključnih igrača.
Jedva čekamo da počne utakmica, da mi pokušamo da ostanemo na nogama bez obzira na sve nedaće koje smo imali. Kompletirali smo se, ajde recimo ovdje.
Pored Hrvatske i Srbije od reprezentacija iz regije na Euru će nastupiti Slovenija, Makedonija i Crna Gora. Nažalost, rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije se plasirala na ovo takmičenje. BH rukometaše očekuje posljednja utakmica u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo 2019. u Danskoj i Norveškoj. Utakmica se igra u subotu u dvorani Mejdan u Tuzli. Za plasman u baraž selekciji Bosne i Hercegovine bit će dovoljan i neriješen rezultat protiv selekcije Švicarske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8.
A u našoj emisiji u 15 sati podsjećamo još jednom na najvažnije vijesti. Bivši oficir Vojske Republike Srpske Jovo Asentić deportovan iz Čikaga u Bosnu i Hercegovinu zbog sumnje da je obmanuo američke imigracione vlasti o ulozi koju je imao tokom ratnih godina. Radnici rudnika mrkog uglja Zenica odbili prekinuti štrajk glađu iako je vlada federacije odobrila novac za penzionisanje 44 radnika. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta Univerzitetski klinički centar Tuzla pooštrili režim posjete kako bi smanjili rizik od širenja gripe te epidemije morbila. Vratiti Balkan u prioritet Evropske unije izjavila bugarska šefica diplomatije. Česi biraju predsjednika zemlje Miloš Zeman favorit. Predsjednik SAD-a Donald Trump otkazao posjet u Londonu. Meteorolozi najavljuju velike promjene vremena za vikend u cijeloj Bosni i Hercegovini. Dok će u jednom dijelu biti sunčano, u drugom se očekuje snijeg. Tako će sutra na jugozapadu Bosne i Hercegovine veći dio dana biti pretežno sunčano. U ostatku Bosne oblačno vrijeme. Najviša temperatura od 0 do 6, na jugu do 13 stepeni Celzijusa. I to bi bilo, poštovani slušaoci, sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju iz Sarajeva vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.